Сёння ўдзельнікі трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў пазнаёміліся са справаздачамі аб працы ў малых групах. Дапаўненні і папраўкі, распрацаваныя ў рамках дыскусій, былі прадстаўлены генеральнаму сакратарыяту сінода, распавёў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Паводле святара, цяпер пачаўся новы этап асамблеі, звязаны з распрацоўкай і зацвярджэннем паслання сінода біскупаў, а таксама рэлацыя ў сінодзе, сінадальнага дакладу, кампендыума двухтыднёвай працы асамблеі. Абмеркаванне гэтага дакумента пройдзе раніцай 18 кастрычніка. Яго змест у скарочанай форме будзе прадстаўлены журналістам падчас прэс-канферэнцыі. Ксёнз Ламбардзі паведаміў таксама, што дзеля спрыяння большай адкрытасці і празрыстасці удзельнікамі сінода біскупаў было прынята рашэнне аб публікацыі справаздача працы ў малых групах. Пераказваючы пажаданні генеральнага сакратарыяту сінода біскупаў, кіраўнік залы друку заклікаў журналістаў памятаць, што гэтыя дакументы з'яўляюцца працоўнымі, а не канчатковымі.